pagājušajā reizē mēs pienācām pie 4. Nodaļas. Un tā kā mēs jau arī iepriekš esam runājuši, ka kādreiz tie nodaļa iedalījumi mums stipri traucē, jo, nu, tā ir tiešām bijusi tāda diezgan jūtama problēma, acīm redzot šīs nodaļas kaut kā ieviest, jo kādreiz jau viņu nemaz nebija. Nebija ne pantu, nebija ne nodaļu. Kādreiz, ja kaut ko citēji, tad teica, pravieša Jesajas grāmatā stāv rakstīts. Bet kurā no 66 nodaļām? Nu, nebija tādu nodaļu, vai ne? Pēc tam jau, kad Bībeles sāka drukāt, kad viņas kļuva vairāk, tad tik tiešām, nu, lai būtu vieglāk nu, kaut ko atrast, vieglāk būtu orientēties, tad tā stāst, ka kāds bruņinieks, arī augsti izglītots esot, nu, viduslaikos, jau vēl pat pirms drukātās, iedalījis to jauno derību nodaļās. Ja? Un tad atkal stāsta par kādu redaktoru, kurš braukdams uz tipogrāfiju, nu, tajos aplauzumos, jūs zināt, nu, kas ir tie, nu, tās pirmā izdruka tāda, ko tur, kur pārlas pēc tam korektori, ja, ka viņš brauc ratos uz tipogrāfiju, lai steigšus tur nodot, tur tagad atkal burtličiem, lai viņi tur saliek, tad esot atzīmējis, kur vajagot tagad ielikt tur tos pantu numurs, un zirgs kratījies, un kādu viņam tur trāpījies, tā nu tur ir gadījies. Nu, tā, protams, ir anekdota, bet katrā ziņā nekā tāda, protams, nebija Jānis rakstīdams savu vēstuli nerakstīt 4. Nodaļu. Ja? Viņš rakstīja visu pēc kārtas, ne? Un tas, par ko mēs pagājušreiz runājam, viņa bauslis ir, lai mēs ticam, viņa dēli Jēzus Kristus vārdā un mīlam viens otru, kā viņš mums ir pavēlējis. Bet kas viņa bauslis tur, tas paliek viņā un viņš tanī, no tā mēs zinām, ka viņš paliek mūsos, no gāra, ko viņš mums ir devis, un tālāk, mīļotie, neticiet katram garam. Bet pārbaudiet, vai tie ir no Dieva. Tātad, ja mēs ticam Jēzus Kristus vārdā, ja mēs pieņemam evaņģēliju par viņu, ja mēs pieņemam viņa sludināto vēsti, tad mēs pieredzam, ka tie vārdi, ko viņš runā, ir gars un dzīvība. Tik tiešām Dieva gars nāk mūsos, viņš maina mūs, viņš tiešām, kā mēs arī iepriekš te runājam, dara mūs brīvus no daudz dažādiem māņiem, no daudz dažādiem grēkiem, no pilnīgas neskaidrības un dezorientācijas, kas cilvēkam bez Dieva vārda ir šai pasaulē, bet tā nav tikai tāda intelektuāla lieta, bet tā ir tiešām garīga lieta, ja? Ka mēs pilnīgi esam nu, citam garam piederīgi. Nevēlt arī, ja mēs runājam par mīlestību, ja, nu, kur tur arī bija teikts, jā, tātad mīlam viens otru, tātad kā brāļu un māsu, te runa par brāļu un māsu mīlestību, tad apustuls Jēkabs vienam savu vēstulē saka, ka tie, kas grib būt pasaules draugi, nu, tie ir tajos nav Dieva mīlestības. Jo pasaules draudzība vai tas, ko pasaules sauc par mīlestību, ir ienaids Dieva priekšā. Tātad tas arī ir no cita gara. Varbūt arī mīlestība, kas ir pasaulīga, kas ir pretestīga un naidīga Dievam, un Dievs viņu uzlūko nevis kā mīlestību, bet piedodiet, Jēkabs tur saka maucību. Jo viņš iesaka, moihalides, tas ir, nu, kādreiz bija tāds, glikam vārds bija maucinieki. Ja? Vai jūs nezināt, kā šīs pasaules draudzība ir ienaidība, Dieva priekš? Šausmīgi skarbi vārdi, ārprāts. Mēs nemaz tā šajos patiesībā rupjajos laikos, nemaz tik briesmīgi neatļaujamies izteikties, kā toreiz to teica apustulis. Jo arī, jā, arī Jēkabs, tā kunga brālis, tiek savs par apustuli. Nu, vēstulē Galatiešiem apustulis Pāvils saka, es nevienu citu no apustuļiem neredzēju, kā tikai Jēkabu, tā kunga brāli. Tā tad viņš sauc par apustulu, ja? Līdz apustuļiem. Nu jā, tad mēs redzam, ka šī netiklā pasaule, kas tik tiešām ļoti daudz lietas aizbildina ar mīlestību, tas patiesībā nav mīlestība. Un mēģina daudz skaistāk parādīt to, kas patiesībā ir negantība. Ja? Tātad arī mīlestība var nākt no dažādiem gariem. Un tāpēc arī apustuls satur to nodaļu sākdams, mīļotie, neticiet katram garam. Tātad viņš sauc visu laiku savus nu, bērnus un savus mācekļus, jo viņš tur ir visu mūžu sludinājis un mācījis par Dievu mīļotajiem. Jo tie mīļotie, nu, protams, arī viņa mīļotiem, jo tas stāv kopā. Tātad, Dievs viņus mīl, jo viņi ir Dieva bērni. Un Jānis ar viņus mīl, jo viņš arī Dieva bērns, un tie ir viņa brāļi, māsas un bērni. Kristu. Viņš raksta, mīļotie, neticiet katram garam, bet pārbaudiet, vai tie ir no Dieva, jo daudzi viltus pravieši ir izgājuši pasaulē. Tā pazīstiet Dieva garu. Katrs gars, kas apliecina Jēzu Kristu miesā nākušu, ir no Dieva. Un katrs gars, kas neapliecina Jēzu, nav no Dieva, bet tas ir antikrista gars, par ko jūs esat dzirdējuši, ka tas nāks, un tas jau tagad ir pasaulē. Nu, šeit ir kāds brīdinājums. Būtībā vienmēr runādam par garīgajām dāvanām, arī citi apustuļi, kā, nu, šai gadījumā, protams, pirmais nāk prātā Pāvils, viņš ir runājis par to, ka ir garu izšķiršanas dāvana. Ja? Un ka nevar ticēt katram garam. Ka kristīgā baznīcā gadās tā, ka ļaudis, kuriem apustuls ir sludinājis šķīsto evaņģēliju, pēkšņi labprātāk uzņem kādu citu evaņģēlija, ko nāk kāda cita sludina pāri pār to, kas jau sludināts, un labprāt saņem citu garu nekā to, ko viņi saņēmuši no apustuļa. Un tas cits gars viņos tad arī rosās un dara, nu, kādreiz pat diezgan efektīgas lietas. Ja? Un tāpēc ir šis brīdinājums, kur apustulis Pāvils korintiešiem saka, nu, ka būtībā tie ir, no kuriem jūs to esat saņēmuši, ir maldu mācītāji, tie ir tumsas kunga kalpi, kas uzdodas par gaismas eņģeli šis viņa kungs, tad tāpat arī par gaismas strādniekiem uzdodas šīs pasaules valdnieka velna sūtņi. Tātad arī vēl kaut kāds cits gars. Tātad neticiet katram garam. Kad cilvēks pēkšņi top kaut kā aizrauc, un viņam ir uzreiz tāda milzīga pārliecība, ka tā ir atklāsme, ka tā ir atklāsme no Dieva, ka tas noteikti ir patiesi, ka tas viņu ceļ un nes, un viņam acis mirdz. Un viņš ir gatavs kalnus gāst, viņam ir pilnīga pārliecība sevī. Apustuļi saka, mīļotie, neticiet katram garam. Protams, ka tieši tāpat ne tikai attiecībā uz sevi pašu, tas jau būtu katram attiecībā arī uz sevi pašu jāpārbaudi, ja? Jo tā ir, ka mēs, kristīgie ļaudis, kas dzīvojam draudzē un lasām rakstus un dzīvojam gara dzīvi, pieredzam, laikam katrs taču to ir pieredzējis, ka ir kaut kāda lieta bijusi, kas tev liekas, tas ir neskāda atklāsme tev nākusi. Un pēc tam izrādās, tas viss ir tukšs un tikai pievilšana un izpostīšana. Ja? Nu, pēc tam jau, kad tas nāk otro, trešo, piekto reizi kaut kas tāds, tad jau, kad cilvēks ir lūdzis Dievu un nav palicis spītīgi pie šīs nomaldīšanās, viņš jau pilnīgi jūt, ka tad, kad viņam tā īpaši kaut kas iedegās, tad īpaši svarīgi ir nogaidīt krietnu laiku, kamēr viss nostājas savās lietās. Neizvarēs celties un traukties, Jo tu pēkšņi nesproti, no kurienes tev tā doma ir nākus, no kurienes tā atklāsim, vai no Dieva, vai nē. Nu, lasi rakstus, domā par to, lūdz Dievu par to. Ja tas ir no Dieva, tas nekur nepazudīs. Ja Dievs ir sācis to lietu kustināt, tad tu lasīsi rakstus un redzēsi, redzis, te tā ir teikts, un tas man jādara, un tā ir jādzīvo, un tas ir pareizi. Kad tu gūsi šo rakstu apstiprinājumu, ja? Bet ja tu vienkārši, tev tas ir tā kaut kādā aizrautībā, aizgrābtībā kaut kas atklājies, bet raksti runā kaut ko citu, neturies no ar visu spēku pie tā, ka tas tev ir atklājies. Diemžēl man arī par šiem gadiem ir nācies novērot to, nu, baznīcā, ka ir cilvēki, kuriem mūždien ir kaut kāda tāda garīga iedvesma laiku pa laikam kaut kādās lietās, ka viņiem pēkšņi te viena lieta atklājas, te otra, un tad, protams, viņas nomainās, un tad nāk atkal citas, bet būtībā, ja mēs skatāmies uz to, ko viņi apgalvo un lasām rakstus, mēs redzam, nu, tur ir kaut kāda aplamība. Un pēc kaut kāda laika tas paiet, bet viņš to nav kritiski izvērtējis. Viņš aizvien vēl spītīgi turas pie tā, ka viņam ir taisnais kontakts ar Dievu. Ka raksti vairs nav noteicoši. Ka viņam ir nepastarpināts kontakts ar Dievu, to mēs kristīgā draudzē saucam par entuziasmu, fanātismu, jūsmošanu, nu visādi tādi vārdi ir, ja? Jo kas ir entuziasms? Entuziasmos grieķiski ir apsēstība ar kaut kādu dievu vai dēmonu. Kad cilvēks, jā, tas, nu, tā kā, padomu laikā bija entuziasts marš, atcerieties, ja? Nu, vai tad nebija pareizi sacīts par to, vai ne? Nevelti Dostojevskis sarakstīja savus biesus vēlmus, otrs tās bija sociālisti. Ja, tā kā, tas ir, ka pēkšņi nāk kaut kāds iedvesmojums ārpus Dieva vārda, ignorējot Dieva vārdu. Nu, senie grieķi jau to pazina. Nu, tādu lietu mēs saucam par jūsmošanu, fanātismu, entuziasmu, garīgo spirituālo entuziasmu, ja? Tā teologi to sauc.
Nu, pagāne ir.
Kā lūdzu?
Antikrista gars pagāne.
Kam?
Pagāne.
Pagāne nav antikrista gars. Pagāne ir vienkārši vēlna gars. Ja. Antikrists, mēs par šo slīpo zēli runāsim. Ja. Viņš neuzdodas par vēlnu, viņš uzdodas par Kristu. Ja. Jo pagāni, viņi nevar būt antikrist ļaudis, jo viņi nekad... Nav viņam sakara kristīgo baznīcu. Bet antikrists ir tas, kas šiverē pa kristīgo baznīcu. Tā ir viņa specializācija. Tas ir tāds zellis, ja? Tā kā pagāniem, nu tā gluži mēs nevaram. Protams, ka tās domas jau daudzas ir pagāniskas antikristam. Tādā ziņā mēs varētu teikt, jā, tur ir kaut kāda radniecība vai ne? Jo viņš no vēlna nāk, tā ir sātana darbošanās, šis antikrists darbs, ja? Un, protams, ka sātanam, nu, tās idejas ir, tas komplekts ir tā kā viens tikai, nu, dažas no viņām ir atklāti pagāniskas, bezdievīgas, bet cits ir tā kā kristīgā ietērpā. Ja? Nu, tā kā Jāņa atklāsums grāmatā 13. nodaļā, ka antikrists šis vērs no zemes, kas iznāca, viņam bija ragi kā jēram, bet runāja viņš kā pūķis. Protams, tā mācība bija vecā pagāniskā. Jā, tādā ziņā. Bet tikai baznīcā. Un lai baznīcā iekļūtu, vai grāgus kā jēram. Vai ne? Citādi neviens baznīcā nelaiž. Jābūt ir kristīgam ietērpam, kristīgai valodai, tādam izskatam, tādā ziņā. Jā, viņš ir, tur mēs pat turunāsim, jā. Tātad, neticiet katram garam, jebkura gara iedvesma, kas nāk tev vai kādam citam, viņa ir jāpārbauda. Un, kā Luters teica ļoti labi, ka šeit Jānis ir pateicis tādā veidā, neticiet katram garam, nevis neticiet katram mācītājam. Jo ar to Jānis pasaka, ka tā, šī mācība nav kaut kāda intelektuāla, tikai cilvēka gudrības lieta, kur cilvēks pats būtu kaut ko izgudrojis, bet ka mums ir darīšana ar garīgu lietu. Ka tā ir garīga. Un ka šie maldu gari, viņi kādreiz ir, nu, kā Luters saka ļoti labi, kā vējš, ka te viņš pūš no austrumiem, tu pēkš viņš iegriežās no rietumiem un neviens nevar paredzēt, kur viņš kā pūtīs. Ja? Un kādreiz šīs gara iedvesmas, kas nāk no arī no maldu gara, ir ārkārtīgi negaidītas un mulsinošas. Mums pirmajā brīdī mēs maz nesaprotam, nu pat bija tā un tagad ir pavisam citādi. Un tur Luteram ir tas ir ļoti labs piemērs un ļoti liela taisnība, jo kur es esmu redzējis tāds ļoti specifiskus maldu garus, tad viņi runā ļoti daudz pareizas lietas, viņi varētu būt baznīcā, tai pašā laikā viņi pasaka kādu nepareizu lietu, un tad atkal blakus pasaka pareizu, tad atkal nepareizu, tad atkal nepareizu, tad atkal pareizu, un pilnīgi pretējas lietas. Un kad tu viņam saki, bet kā tad tu šeit saki tik nepareizi? Bet kā, bet iepriekšējā teikumā es teicu visu pareizi. Ko tu man, es visu runāju pareizi? Es nenoliedzu patiesību. Bet tas ir tāds sajukums, kur patiesība ar meliem ir kopā blakus, un no kur var izvēlties jebko. Tā ir tāda velnišķīga putra, kur dzidrais šķīstais svētā gara avots, svēto rakstu mācību tiek sabradāts un saduļķots. Vai tad tas nav tas pats tīrais avotiņš? Nu jā, bet ar savām kājām tu viņas saduļķojas pataisījis par dubļpaņšu.
Kāds viņš cilvēks, tas antikrīs, kā viņš tā var?
Nu, tas ir sātana gars, kas to dara. Tas jau nav cilvēciskas gudrības, ja? Tāpēc te ir runa par garu un gariem, ja? Nevis par cilvēkiem. Kaut gan, protams, aizstāv visu stāv cilvēku. Tam, nu, nevis aizstāv visa, bet to visu reprezentē cilvēki. Tie ir cilvēki, kuri to māca, tie cilvēki, kas nes šo garu.
Tādā ziņā. Viņi var pateikt pareizi, ja viņi ir antikristu garu.
Nu kā, viņi var pateikt arī, ne nu kā pareizi, viņi arī vēlns kārdinādams Kristu, atcerēsimies, viens no kārdinājumiem bija kāds? Ar Dievu vārdu. Turklāt, vēlns ņēma mutē 91. psalmu, kas ir vēlna izzīšanas psalms, ko no jūdaisma laikiem eksorcisti jeb garu izzinēja, lietoja, jo uzskatīja, ka šito te ļaunais gars nevar izturēt šito te psalmu. Vēl šodien tā uzskata karizmā. Ja? Vēl šodien viņi tā uzskata. Vēlns Jēzus saka, pagad, redz, es tev nocitēšu kaut ko. Es ļoti labi zinu to psalmu. Ja? Viņš izmanto Dievu vārdu, lai viņu sajauktu. Lai viņu sagrozītu un padarītu par indi. Jo neviens otru neindē, dodams viņam dzert no pudeles, kuri miroņa galva ar sakrustotiem kauliem virs uzzīmēt. Un izsaukuma zīmes indi. Ja? Viņš no tās pudeles slepa sielei, tortē, zupā vai kaut kur, kas ir 99% brīnišķīga laba manta. Bet tikai, ja pieliek klāt indi, tad tā visa ir inde. Ja? Nu, tieši tāpat arī šie maldu gari rīkojas ar Dievu vārdu. Viņi atsauc uz Dievu, viņi atsauc uz Kristu, tāpēc mums jābūt ļoti uzmanīgiem. Un Luters arī savā tajā komentārā, viņš piemin to, kas ir nu, tas pirmais nu, tas kritērijs, pēc kura mums būtu jāpārbauda, un patiesībā tāds zelta pants, jebkurai teoloģijai, jebkurai mācībai, tas ir vēstlē romiešiem 12.6, viņš saka tā, un mums, pēc mums dotās žēlastības ir dažādas dāvanas, un ja kādam dota pravietošanas dāvana, tātad gara iedvesmas dāvana, ja? Lai tas izpaužas saskaņā ar ticību. Bet šeit ir, ka tā analogijā, tas pisteos, tas ir saskaņā ar ticības analoģiju. Tātad ticība šeit ir savā objektīvajā veidā kā mācība. Ja? Tātad, ja tu kaut ko sludini gari iedvesmots, tad tam ir jābūt pilnīgā saskaņā ar to, kas mums ir rakstītajā vārdā, un arī visā kopumā jābūt saskaņā un katrā daļā atsevišķi. Tas nozīmē pēc ticības analoģijas. Ja? Mūsu pat piemēriem, ilustrācijām ir jābūt atbilstīgām svētiem rakstiem. Nu, ja tā var teikt. Ja? Un tā ir pirmā pārbaude, vai šis gars runā saskaņā ar to, kas ir mūsu ticības, ja tā var teikt, katehisms, ja ticības pamats. Vai viņš mūs neved kaut kur prom no tā. Ja? Un tā ir viena šī pārbauda. Ja? Protams, ļoti viegli ir ieraudzīt šīs te lietas, ko tālāk Jānis saka, tā pazīstiet Dieva garu. Katrs gars, kas apliecina Jēzu Kristu miesānākušu, ir no Dieva. Un katrs gars, kas neapliecina Jēzu, nav no Dieva. Nu, mazliet varbūt pirms tam tādu paskaidrojumu. Mēs varētu tulkot tā. Katrs gars, kas apliecina Jēzu par Kristu miesā nākušu. Tas būtu pareizi. Ja? Jo nu, Jēzus Kristus nav vārds un uzvārds. Vārdu kopa Jēzus Kristus nozīmē, ka mēs saliekam kopā divas lietas. Jēzus no Nācarets, kas ir piedzimis Bētlemē un uzaudzis un cieti zem Poncija Pilāta. Un Kristu jeb Dieva vecajā derībā sen apsolīto pestītāju. Ja? Ka šis Jēzus ir Kristus. Jo Jēzus jau ir nu, miesā nākušais Kristus. Ja? Neviens jau neapšauba, ka Jēzus ir miesā nācis, vai ne? Bet, ka tie, kas saka, ka viņš ir Kristus, tad uzreiz sāk nu, tie rupjākie un ātrāk atpazīstamie, kurus teologi sauc par, vai tie būtu gnostiķi, vai dokēti, vai kādi, nu, kā Jāņu laikā bija tāds Cerentijs, jeb Kerins, kurš uzskatīja, ka, nu, nekādā veidā dievišķais vārds, jeb Dieva dēls, jeb Dievs nevar nākt miesā. Ja? Ka tas ir tikai šķitums, ka miesa ir ļauna. Nu, tāpat arī mūsu draugi reformāti, galu galā, par kuriem mēs te runājām te pirms mūsu Bībeles stundas, par viņu mācību par svēto vakarēdienu. Ja? Viņi tā arī māc, ka ierobežotais nevar ietvert sevi neierobežoto. Galīgais nevar ietvert bezgalīgo. Tāpēc, protams, mēs runājam par Jēzus Kristu kā par miesā nākušu, bet tā kā Jēzus Kristus dievišķums, ir bezgalā pārāks par miesas robežām un iespējām. Tad, patiesību sakot, mēs saucam, protams, cilvēku Jēzu par Dievu un Dievu dēlu, bet viņš tikai ierobežotā veidā viņu reprezentē. Tā ir viņa oficiālā mācība. Un tas parādās, protams, arī svētajā vakarēdienā. Mācība par svēto vakarēdienu. Bet apostols Pāvils saka, var galīgais ietvert bezgalīgo. Viņš saka, viņā mājo visa Dieva pilnība miesā. Jēzu Kristu. Mājo visa Dieva pilnība, tas ir bezgalība. Miesā tā ir ierobežotā cilvēcība. Reformāta baznīca, tas nav iespējams. Tas taču nav loģis, tas nav filozofija, tas neskan ar filozofiju, to jums jebkurš loģiķis pateiks, ka jūs nevarat spainī ieliet okeānu, kur nu vēl miljons okeānu, vai bezgalīgu okeānu. Tas taču nevar būt tā. Apostols Pāvils saka, viņā mājo visi Dieva pilnība miesā. Tad mēs redzam šeit tādu garu, kurš pasaka, jā, mēs atzīstam, ka Jēzus Kristus ir miesā nācis. Bet viņā nav viss dievības pilnība, viņa nevar tur būt iekšā. Mēs redzam, tur jau ir kaut kas no antikristu gara. Nu, par laimi šie cilvēki, to teoloģijā sauc par laimīgo nekonsekvenci. Viņiem ir ļoti bīstam kļūdi iekšā, kas ir radījis ļoti daudz dažādas sektas, kas ir iznākuši tieši no reformātu baznīcas. Bezgal daudz. Tā ir skaitā arī tāds, kas novērts nav kristīgs nemaz. Bet tomēr viena daļa cilvēku laimīgā kārtā neseko visā pilnībā šai mācībai. Ja? Tas ir viņu baznīcā, ja? Viņu ļaudis. Tāpat arī Luters norāda kādu nu, vēl smalkāku būšanu, kur, protams, ka tiek atzīts, ka Jēzu Kristu mājo visa pilnība, bet tiek noliegts, ka tas nes mums pestīšanu. Ka mums pestīšana tomēr ir jānopelna pašiem ar saviem darbiem. Un tātad netiek noliegts Kristus iemiesošanās fakts. Netiek noliegts, ka viņš ir miesā nācis, bet tiek noliegts, ka viņš ir nācis miesā priekš mums un mūsu labā. Un ka tas nes mums pestīšana. Nu tā ir, jāteic, visviltīgākā lieta. Jo tās pārējās mēs varam atšķirt. Piemēram, reformāciju mēs varam atšķirt. Viņi saka, nu nevar neierobežotais ietilpt ierobežotajā. Nevar galīgais ietilpnāt sevi bezgalīgo. Nu līdz ar to tad Kristus iemiesošanās nav pilnīga. To sauc par ekstra kalvinistiku. Un tātad, ka Kristus dievišķā daba ir ārpus viņa cilvēciskās dabas. Līdz ar to Kristus pēc viņu mācības sēž debesīs tā kā bezdelīgu līgzdā kaut kur, jo cilvēks ir cilvēks, tā kā, nu, viņi saprot cilvēku, tā kā mēs esam cilvēki, viņš nevar būt klātesoši svētajā vakarēdinā, svētā vakarēdinmaizē. Vēl var pieļaut, ka mēs paceļamies tur augšā tajā bezdelīgu līgzdā savu ticību un tur saņemam svētā vakarēdinu, kā Kalvins mācīja. Bet viņš jau nu nevar, jo viņš ir tikai cilvēks. Paga, bet mēs varam, a viņš nevar. Tātad, no tā ir bezgalu daudz, ja to sāk tādā veidā turpināt, bet tie tādi rupji pārkāpumi, ja tā atteikt, ja? Par attiecībā uz pašu Kristus personu. Bet smalkāk, ko arī Luters tā atzīmē, kas ir raksturīgs, teiksim, Romas katoļu baznīcai, tas ir noliegt šīs iemiesošanās augļus vai iedarbību. Nenoliegt šo iemiesošanos. Jā, bet kas ir šis Jēzus Kristus miesā nākušais? Viņš ir likumdevējs. Viņš ir otrs Mozus. Luters ilgus gadus dzīvoja ar šausmām. Šo te mācību zinādams, ka evaņģēlijas pēc tā laika un arī tagadējās Romas katoļu baznīcas mācības ir jaunais likums. Un ja jau vecais likums, kur Mozus aizliedza ārējas noziegumus un darbus, nevarēja būt piepildīts, un mēs ar viņu nevarējām attaisnoties Dieva priekšā, tad kas tā ir par palīdzību, ka atnāk Jēzus un pasaka, pat kad tu esi savās domās to domājis, tad tu jau to esi izdarījis. Mozus teica, tu to esi izdarījis, tad, kad tu to esi izdarījis. Tu esi nozadzis, tad, kad tu esi nozadzis. Tu esi nosicis, tad, kad tu esi nosicis. Tu esi laulību pārkāps, tad, kad tu esi laulību pārkāps. Cilvēkiem nesanāk to turēt īsti. Bet, kad atnāk vēl Jēzus un pasaka, ka pat ja tu esi padomājis tikai, tu esi gan nosicis, gan laulību pārkāps, gan nozadzis, un ar to tev jābūt šito lietu pildot, tev jābūt izglābtam. Tad Luteram bija tā, ka viņš dzirdēja vārdu evaņģēlijas, viņu pārņēma šausmas. Tāpēc, ka mācīja par Jēzu, kā par bauslības, kā par visu vareno dievu un soģi, kurš tagad ir nācis mūs tiesāt pēc daudz pilnīgākiem likumiem nekā Mozus likumi. Tad kur lai mēs glābtos? Nu, un tad uzreiz tad veidojas tad ļoti loģiski visa lielā antikristīgā sistēma. Nu, ja mums uz Jēzu cerība nav, tad varbūt mums ir kādi īpaši svēti ļaudis, kas mums varētu palīdzēt. Piemēram, viena no slavenajām gleznām. Jēzus sēž savā goda tronī, soģi krēslā. Un viņam pie vienas rokas stāv Jānis Kristītājs. Un tur uz šķīvi savu galvu un saka, redzi, Jēzu, cilvēki nocirta man galvu, bet es tomēr tev lūdzu apžēlojies par viņiem. Un jaunā Marija stāv pie otras rokas un rāda viņam savus krūtus un saka, es ar šīm cilvēciskajām krūtīm esmu tevi zīdījusi, apžēlojies par cilvēkiem. Un Jēzus apžēlosies, neapžēlosies. Paga, bet tā taču ir visas evaņģēlija mācības briesmīgi zaimojoša, izkropļoša un aptumšoša. Taču Jēzus tāpēc miesā nācis, lai savā miesā izdaldētu mūsu bezgalīgo grēku daudzumu un iznīcināt ar savu dievišķības pilnību savā miesā. Lai mums dāvāt izlīgumu ar Dievu un visu grēku piedošanu. Viņš tāpēc ir nācis miesā, lai ar savām asinīm mūs šķīstītu. Bet ja visu to noņem nost un atstāja viņu tikai kā miesā nākušu soģi, kurš ir uzlicis vēl augstāku latiņu nekā Mozus, kur Mozus latiņu mēs jau nevarējām sasniegt, bet tad vēl Jēzus uzlikt to tad nepavisam. Un tad mēs mēģina šo te Jēzus iemiesošanos faktiski viņu padarīt antikrists par bezdarbīgu un tukšu. Jo ja viņš nav nācis kā mūsu pestītājs, bet viņš ir nācis kā likumdevējs un soģis tikai miesā nākušais, tad uz ko mums cerēt? Tad mums vajag palīgus, mums vajag svētos, mums vajag savus darbus, ko mēs varam darīt, ar kuriem mēs iemantojam pestīšanu. Nu, mēs nevaram iemantot pestīšanu to, ka mūsu sirds ir šķīstas. Bet tur mēs varam pietiekam daudz noziedot baznīcai. Iztukšojot makus, piemēram, ja? Varbūt mēs nevaram neskaust, neiekārot, bet varbūt mēs varam doties svētceļojumā uz kaut kurieni. Mēs miesā būdami varam kaut ko nopelnīt. Un varbūt, ja mēs paši nevaram, tad mēs aizsūtam 10 mūkus lūgt pastāvīgi Dievu nupurēt mises un samaksājam viņiem par to. Viņi mūsu vietā to dara. Tātad būtībā visa Romas mācība ir Kristus iemiesošanās nepietiekamības mācība. Ja teoloģiski runājot, Kristus inkarnācijas deficīts, kur viņš šo Kristus cilvēcisko dabu, kas viņu mācībā ir nevarīga un nespējīga mūs glābt, viņi kompensē ar Mariju, svētajiem un mūsu pašu darbiem, kas ir arī miesa. Tātad šo Kristus iemiesošanās nepietiekamību viņi mēģina kompensēt ar mūsu miesas dzīvi. Un to Luters sauc par vis ļaunāko antikristu mācību, jo viņš ārēji runā tāpat kā kristīgie ļaudis. Kristus ir nācis miesā, viņš ir patiesis cilvēks, patiesis Dievs, bet tas, kāpēc viņš ir nācis miesā, ka viņš ir mūsu pestītājs, tiek aptumšots. Atkal es gribu šeit sacīt, tas nav tas, ko tic visi katoļi. Tas ir tas, kas ir konsekvence Romas oficiālajai mācībai. Ja? Par laimi daudziem katoļiem un lielajiem vairumam no viņiem, tas būtu liels brīnums to apsaprast un apjaust vienu brīti. Viņu ticība ir labāka nekā viņu baznīcas mācība. Nu, ko tu darīsi? Luterāņu baznīcas mācība atkal savukārt ir labāka nekā daudz luterāņu ticību. Nu, atkal slikti. Mēs nezinu, kas ir labāk. Protams, ka ir labi, ka ir mācība, tāpēc, nu, ka mums ir rakstu brīdinājums. Nekur nav teikts, lai tev ir slikta mācība, kad tik tu esi labs kristietis. Jo tas tā īsti, nu, nedarbojas pie sliktas mācības. Ja no tev tā sliktā mācība, tu esi slikti viņa skolā mācījies, bet kaut kā Bībeli lasīdams, tu esi labu mācību dabūjis, tad tu esi labs kristietis. Labāks nekā tā mācība, ko tev māca tavu baznīca, ja? Vai Dieva gars tev ir glābis no aplamības, ja, kas ir tavas baznīcas mācība. Bet vienmēr ir runāts par mācību, par garu, kas kaut ko sludina, kas kaut ko māca, un tas ir jāpārbauda, tas ir jāizšķir. Un šī Kristus iemiesošanās noliekšana, jeb noliegums tam, ka Jēzus, par kuru mēs lasām evaņģēlijos, ir Kristus un pestītājs. Viņš izpauš ļoti dažādos veidos. Es esmu pieminējis, un es noteikti to runāšu atkal un atkal, līdz kamēr es sastapšu tos ļaudis, kas šādi runā, un runāšu ar viņiem tieši. Bet, nu, pagaidām, kamēr Dievs to nedod, es par to sludināšu un mācīšu. Ja, piemēram, kāda rakstu vieta, vienalga, kur mēs lasām, kur Jēzus ir pabarojis 5000 cilvēks ar 5 maizēm un 2 zivīm. Vai kur Jēzus ir staigājis pa ūdens viesu un kāds uzdrošinās mācītājs un teologs teikt, es jau nevienam neuzspiežu, bet iespējams, ka tur bija tikai tāds sēklis, kur Jēzus gāja. Nē, nu jūs jau varat ticēt, ka viņš gāja pa ūdeni. Jūs jau varat ticēt, ka viņš tās maizes pavairoja, bet es domāju, ka drīzāk tas bija morāls brīnums, ka tie, kuriem bija līdzi pilnas kulis ar maizēm, ka tie ar citiem dalījās un beigās visiem pietika. Nu tad ko tu ar to esi pateicis? Ka Jēzus no Kristus. Ja tu sāc šīs lietas dabiskā veidā viņa brīnuma zīmes un viņa spēka izpausmes interpretēt, tad ar to tu pasaki vairākas lietas. Pirmkārt, apustuļi un evaņģēlisti ir bijuši muļķi, ka viņi nav sapratuši, ka patiesībā jau Jēzus nekāds maizes nepavairoja. Viņi neskapēc ieraksta, ka bija 12 grozi no maizēm, ko Jēzus ir pavairojis. Viņi ir bijuši muļķi, nav sapratuši, vai arī meļi nelieši, kas ir speciāli mūsu krāpji. Bet no otra stāsta izriet, ka nelietis un blēdis ir Jēzus pats. Viņš iet pa sēkli, un kad viņš iekāp pie mācekļiem laivā, un viņš saka, tu patiesi esi Dieva dēls, un meta zemē, un viņa pielūdz. Viņš nesaka, nē, mīļie, nu es jau tikai te pagāju pa sēkli. Viņš saka, jā, es esmu Dieva dēls. Tā viņa runā par Jēzu. Un viņš saka, tā ir tikai tas ir tikai tāds viedoklis. Viņš saka, nu ja man ir viedoklis, ka tu esi zaglis, laupītājs un netiklis, un pateikšu, nē, bet es jau neuzstāju. Tas ir man tikai tāds viedoklis. Viņš būs apvainojies. Viņš būs, pat būdams zaglis, laupītājs un netiklis, viņš būs apvainojies. Bet šeit viņš svēto Dievu aizvaino. Ar savu teoloģiju. Un tā arī trāpa šeit, šajā maldu garā. Neapliecina Jēzu. Neapliecina, ka Jēzus ir Kristus. Ka Kristus ir miesā nācis, ka viņš ir mūsu pestītājs un glābējs. Un šādi indes rāpuļi. Tagad mūsu baznīcā ir viņi, pat nekautrējis. Bet gan es viņus sastapšu, un tad mēs runāsim ar viņiem atklāt valodu. Tā kā es to tikai tagad es runāju, tāpēc, ka nav īsti. Tas brīdis vēl pienāks. Bet, kad tas brīdis pienāks, tad būs tas jārunā, jo tas ir pārāk briesmīgi. Tā ir antikrista mācība. Un viņi ir skoloti doktori un profesori un cienījam mācītāji. Jā, antikrists darbojas baznīcā. Viņš nedarbojas pie pagāniem, tur viņam nav ko darīt, jo pagāni nezin Kristu. Kāpēc, lai viņi pieņemtu kādu, kurš uzdodas par Kristu? Ja jau viņi nepieņem vispār Kristu. Ja? Tātad antikrista gars, par ko jūs esat dzirdējuši, ka tas nāks, un tas jau tagad ir pasaulē. Tas ir pilnīgi tas pats, ko apostols Pāvils 2. Vēstulē Tesaloniķiešiem 2. Nodaļā raksta. Es domāju, ka ir labi varbūt to vēlreiz izlasīt, jo nu, tā ir ļoti svarīga rakstvieta. Lai neviens jūs nekādu nemaldina, jo tā diena, proti Kristus atnākšanas diena, nenāks, pirms nebūs iestājusies atkrišana un neatklāsies ļaunuma cilvēks pazudināšanas dēls. Naidnieks, kas sev paaugstina pāri visam, ko sauc par Dievu vai svētumu, līdz beidzot viņš nebūs apsēdies Dieva templī, pasludinādams sevi par Dievu. Noslēpumainais ļaunums jau darbojas, tikai vispirms tam, kas to aiztur, ir jāpazūd no ceļa. Tad atklāsies ļaunuma cilvēks, ko kungs Jēzus Kristus nogalinās ar savas mutes dvašu un ar savas klātbūtnes atklāšanu izbeigs viņa pastāvēšanu. Ļaunuma cilvēka klātbūtne ir sātana darbošanās pilnā spēkā ar melu zīmēm un viltus brīnumiem, nelietīgi maldinot tos, kam paredzēta bojāja, jo viņi nepieņēma patiesības mīlestību, kas būtu varējis viņus glābt. Tādēļ arī Dievs liek uz viņiem iedarboties maldiem, lai tie noticētu meliem, lai tiesāti tiktu visi tie, kas nelietību atzīst par labu un netic patiesībai. Cik briesmīga šī laika aina. Mēs redzam, tas ir bijis jau kopš apustuļu laikiem, ka šis maldu gars, viņš jau ir bijis. Tas ir tas, kā Jānis to saka, bet tas ir antikrista gars, par ko jūs esat dzirdējuši, ka tas nāks, un viņš jau ir pasaulē, jau tajā brīdī. Tātad šī darbošanās ir pastāvīga baznīcā, bet beigās, kā mēs to redzam pie Jāņa, viņš nāks, un kā mēs to redzam pie Pāvila, viņš baznīcā sevi cels par Dievu, augstāk par visu, kas saucas svētums vai Dievs. Tātad, kā visaugstākā autoritāte. Tātad, tas būs, nu, kāds baznīcas vadītājs, ļoti iespējams, kā Kristus tapa cilvēks, tā arī antikrists, pēc loģikas viņam ir jābūt cilvēkam. Tātad, šis pēdējais, īpašais antikrists, kur sātans darbosies vispilnīgākajā spēkā, arī ar brīnumiem, arī ar maldu zīmēm. Tas būs kāds cilvēks. Nu, par laimi, mīļie, man šķiet, ka mēs to nepiedzīvosim. Mēs piedzīvosim tikai to, kā tas top. Cik tālu mēs to piedzīvosim, tas tikai Dievam zināms pagaidām. Diezgan daudz no tā mēs varam piedzīvot. Jo mēs redzam, ka baznīcā pēkšņi drīkst runāt tā, ja kāds būtu tā runājis pirms gadiem 200, viņš būtu izmests ārā. Bet tagad drīkst. Es nebaidās. Ko tas liecina par baznīcas stāvokli šajā brīdī? Vai viņa nav uz atkrišanas sliekšņa? Nu, mēs to redzam, jā. Bet pat tur, kur ir salīdzinoši labi, kā pie mums, arī šie ļaudis drīkst, uzdrīkstas. Tātad viņi ir pašpārliecināti, droši. Viņi jūt, kā viņiem nekas nedraud no baznīcas priekšniecības puses. Nu, baisi. Lai Dievs sargā. Kungs Jēzus, tu redzi visu. Nu, lūk. Tātad neapliecina Jēzu. Atcerēsimies, ar ko iesāks evaņģēlijas. Ne, evaņģēlijas vēstuli. Ar brīnišķīgu prologu. Ko esam skatījuši, ko esam vērojuši, ko mūsu ausis ir dzirdējušas, ko mūsu rokas ir aptaustījušas. To mēs pasludinām arī jums, lai arī jums būtu līdzdaļa pie mums un mūsu līdzdaļa ir ar tēvu un dēlu. Un tas, ko mēs jums tagad pasludinām rakstos un vārdos, ir dzīvības vārds, kas ir atklājies. Un tagad rodas ļaudis, kas šī paša Jāņa vēsti nicina, izsmēja un pasaka, Jānis ir bijis muļķis to rakstīdams, viņš neko nav sapratis, un Jēzus ir bijis blēdis pa sēklu staigādams. Un pieņemdams, ka viņi pēc tam pielūdz kā Dievu. Ka mums patiesībā nekāds Dievs jau laikam nav nemaz bijis šo cilvēku priekšstatā. Un viņi to sauc par teoloģiju. Tā nav teoloģija, tā ir zaimošana. Un tas briesmīgākais, ka mācītāji to klausās, un viņus pilnīgi atbruņo. Tas vienkāršais triks. Nē, es jau nevienam neuzspiežu. Es tikai pasaku, ka tāda iespēja ir. Katrs jau var domāt, kā viņam patīk. Es jums tikai parādu vēl vienu tādu iespēju. Viņš saka, viss kārtība, viņš jau nav teicis, ka tas tā ir. Viņš jau teica, ka tas tā ir. Tik naivi, muļķīgi un nožēlojami. Mīļotie, neticiet katram garam, bet pārbaudiet, vai tie ir no Dieva. Nevis klausieties mutis atplētuši brīnumā ieplestām acīm. Re, arī šitā var teikt. Re, arī šitā var mācīt. Oh, interesanti. Varbūt es saku kaut ko vēl varu. Un vēl saka, jā, tūlīt es tevi iedošu ko. Ja mēs nepārbaudam un ticam un pieņemam, mēs kļūstam absolūti dezorientēti. Absolūti dezorientēti. Tāpēc Jānis saka, neticiet. Nepieņemiet. Pārbaudiet, vai tas ir no Dieva. Tie ir ļoti spēcīgi vārdi. Un viņam bija ļoti liela jēga toreiz. Jo toreiz atnāca ļoti garīgi cilvēki, kas ļoti labi prata runāt, kas ļoti skaisti prata visu kaut ko izstāstīt, sagrozīt un aizsprediķot Dievu vārdu jēga prom un iedot kaut kādu jaunu, tīkamāku. Viņi ir daudzi, kā Jānis saka, Vilts pravieši izgājuši pasaulē. Tātad gara iedvesmot ļaudis. Gāri iedvesmoti. Un Pāvils saka, tā ir sātana darbošanās pilnā spēkā. Es tā stāv milzīgs spēks. Bērniņi, jūs esat no Dieva, un tos esat uzvarējuši. Jo lielāks ir tas, kas jūsos, nekā tas, kas pasaulē. Tas ir brīnišķīgi vārdi. Pēc viss tā... tumsas izbīļa, kas mācas virsū un saka, nu, mums laikam jāiet bojā. Mēs esam tikai mazs pulciņš pret visu lielo baru. Nē, bērniņi, jūs esat no Dieva. Un tos esat uzvarējuši. Jo lielāks ir tas, kas jūsos, nekā tas, kas ir pasaulē. Un kas ir mūsos? Savu ticību Kristus klātesošu. Ka Kristus ticību turot, kā saka Pāvils, iemājot jūsos. Ne jau mēs esam stipri, ne mēs esam gudri. Bet šis miesā nākušais Jēzus Kristus, kas ir teicis, ka viņš paliks pie mums ik dienas līdz pasaules galam. Kurš ir teicis, ka viņš tur, kur divi vai trīs pulcējas viņu vārdā, viņš ir ar viņiem viņu vidū, tāpat kā šobrīd. Tad, mīļie, ja Kristus ir mūsu, vidū. Ko mums var izdarīt pasauli? Neko. Pilnīgi neko. Mums nav itin ne no kā jābaidās. Un ja pasauli mūs sāks mocīt un sist, tad ar savām rokām pasauli uzkals mūsu laimi. Tikai vēl stiprāk un skaistāk. Protams, mums jau pirmiem brīdī liekas, kāpēc mums tik liela laime. Kā tajā ebreja anekdotē, vai ir iespējams uzcelt komunismu Izrēlā. Saka, kāpēc tik mazai valstī tik liela laime? Nu, mums ar tā liekas, ka varbūt, ka būtu labāk, ka mums nesit, ka mums nemog, vai ne? Kāpēc mums tik liela laime? Mums pietiks ar to mazo, vai ne? Ka mēs tā klusiņām un tā, mīļie. Tā tiešām būs laime, ja mūs saks sist un vajāt un mocīt. Bet, protams, ka kaut kā mazliet tā bailīgi, vai ne? Un gribu teikt, kāpēc mums tik liela laime, varbūt varētu mazāku. Bet tikai tur mēs redzēsim, ka ir labi tādu, kādu Dievs mums dod. Kā tad? Mēs esam jau uzvarējuši. Un vēlāk Jānis saka, ka mūsu ticība ir tā, kas ir pasaules uzvarētāji. Un tālāk mēs lasām, tie ir no pasaules, tādēļ tie runā pasaulīgi, un pasauli viņos klausās. Mēs esam no Dieva, un kas pazīst Dievu, tas zird mūs, kas nav no Dieva, tas nezird mūs. Tā mēs pazīstam patiesības garu un maldu garu. Tad šeit Jānis ļoti vienkāršā veidā pasaka. Jā, pasauli ir tumsas gara apsēsta. Vilks pravieši, kas nāk velna garā un sludina citu Kristu, citu evaņģēliju, vai sagroz to evaņģēliju, ko viņi dzirdējuši. Tāpēc Jānis teica, ja jūsos paliek tas, ko jūs esat dzirdējuši no sākuma. Viņš nesaka, ja jūs pie tā, ko jūs esat dzirdējuši no sākuma, vēl pieliksiet klāt daudzas gudras lietas. Viņš saka, ja jūsos paliks tas, ko jūs esat dzirdējuši no sākuma, jūs paliksit Tēvā un Dēlā. Un šis ir tas apsolījums, ko viņš mums ir devis. Mūžīgā dzīvība. 2. nodaļa, 27. pants. Viens no brīnišķīgiem pantiem. Ja jūsos paliek. Nevis, ka jūs vēl tur tagad, ko gudru tur vēl klāt pie tā visa. Paturiet to, kas bija no sākuma. To paturiet. Kur viss šie maldu gari aizšalts un nāk un mulsin un izbrīna un pasauli klausās un kur liekas, bet kā, bet visi taču viņiem tic ar mēliem var sapulcēt daudz vairāk cilvēku nekā patiesību. Patiesība jau nelīp, tāpat kā veselība. Slimība līp, mēli līp, maldi līp, patiesība nelīp. Bet patiesība ir visvarenākais spēks. Kā teica viens liels blēdis. Viņš teica tā. Tas bija viens ārlietu ministrs savulaik. Viņš teica, ir daudz varenāks ierocis par visām intrigām, meliem un visādām taktiskām viltībām un blēdībām. Un tā ir patiesība. Ja, diemžēl, patiesība nevar izmantot. Patiesība mūs lieto. Mēs nevaram viņu lietot. Mēs varam būt viņā. Mēs varam apliecināt viņu. Bet mēs viņu nevaram manipulēt. Jo patiesība ir brīva no grēka tumsas. Ja mēs paliekam vārdos, tad mēs atzīstam patiesību un patiesību dar mūsu brīvus. Tas nekas, ka pasauli liela un varena šķietam, un ka tie, kas nāk un maldu sludina, ka pasauli jums labprāt klausās. Pasauli, jā, šitas gan mums patīk, mēs jau sen kaut ko tādu baznīcā gribējām dzirdēt. Cik slāji tik runā, tur vienu un to pašu, kā aiziet Ziemassvētkos, uz baznīcu tā aicina atgriezties no grēkiem, jo pestītājs ir grēciniekiem dzimis. Bet te mēs tagad dzirdam kaut ko tādu, ko mēs jau sen gribējām, kā mums tā labākiem cilvēkiem pilnveidoties un kā šo pasauli uzlabot. Jā, viņi klausās viņos. Mēs esam no Dieva, un kas pazīst Dievu, tas dzird mūs. Šī garīgā demarkācijas līnija, šī izšķiršanas līnija, viņa kļūst redzama tad, kad tiek sludināts Dieva vārds. Vai nu kāds klaus un pieņem, vai neklaus un nepieņem. Protams, ne uzreiz tas parādās. Tas nav tā, ka uzreiz cilvēks dzird, un viņam ir pilnīga skaidrība par pašam par sevi, un arī citam ir skaidrība par viņu. Tik daudz ir tādi, kas piekrītoši māja ir galvā, kur pēc kādu laiku tu skaties, viņš ir tik dziļos maldos un tādās briesmās, un tu nezini, kā viņu izraut ārā. Viņš pilnīgi tā kā traks ir gatavs tajos melos mesties. Tas tāpat kā ar suņiem. Ja jūs ejat ar suni pastaigāties pa mežu, un pēkšņi jūtat, ka kaut kur briesmīgi riebīgi smird, tad jūs sunīti esat palaiduši vaļā bez striķīša, uzreiz saķeriet viņu, kamēr viņš vēl nav aizmocis, jo pirmā lieta, ko viņš darīs, viņš aizskries tur izvārtīsies. Un atgriezīsies tik laimīgs un tik priecīgs. Kā, vai tad es tev tagad nepatīku? Vai tad, kur tev likt? Kā tev atmazgāt? Visi suņi saimnieki šito pazīst, ne?
Pazīst.
Pazīst, ne? Nu jā, tā ir tikai ilustrācija, protams, jā, nevēl arī teica, ka svētumu nemetiet suņiem, nu ne jau tāpēc, ka pret pašiem sunīšiem būtu debes tājām iebildumi, viņš jau viņus ir radījis, viņi jau ir mīļi un jauki, bet šajā ziņā viņiem ir ļoti līdzīgi, tikai garīgās, daudz bīstamākās lietās cilvēki, kas ir maldos. Ļoti līdzīgi. Ka tu var viņam piedāvāt labu lietu un tā mīļā mammiņa tam duksītim akniņas pērk un lieku šķīvīšu un cīsiņu sagriežu tādās šķēlītēs mazās un viņš pieiet pie bļodas un paost un aiziet, bet tikko viņš ārā ir to briesmīgo smaku kaut kādu sajūtis. Ja mirdz acis, viņš rauj, un kā viņš tur ir ticis pie tā, kā viņš ir tik laimīgs un tik lepns.
Tur viņš arī ne tikai pats izvārties.
Nu, viņš ir saēdies, izvārties, viss. Tu viņu nezini no iekšu un ārpus kā nošrubēt. Un tu viņu ar visu šampūniem piecreiz izmazgā vannā. Un viņš nožūst, un viņš aizvien vēl smird pēc tā. Nu, tā arī ir tiem, kas uz maldiem ķers, nu. Nu, tur neko nevar, nu, es nevar citādi ilustrāciju tam dot, nu, vienkārši tādu. Nu. Un tie ir no pasaules, un no pasaulī, pasauli viņos klausās. Mēs esam no Dieva. Mēs esam Dieva bērni. Kas pazīst Dievu, tas zird mūs. Nu, ja ir maz, kas pazīst Dievu, nu, tad viņi maz zird, kas zird. Tie, kas nav no Dieva, tie nedzird. Tā mēs pazīstam patiesības garu un maldu garu. Proti, jūs redzat, Jānis runā par dzirdēšanu. Par tās pašas liecības, kas ir no sākuma, tālāk došanu, paturēšanu. Un tas parāda dievbērns un tas parāda vēlnbērns. Tie, kas pieņem ir dievbērni, un kas nepieņem vēlnbērni. Un viņš nesaka neko citu. Protams, ka Dieva bērniem nāk līdz, ka viņi mācās mīlēt un mīl, tāpēc viņš saka, mīļotie mīlēsim citu, un tas ir nākamais, mēs šodien pie tā nepāriesim, jo tā tēma Dievs ir mīlestība ļoti plaša, mēs tagad divās minūtēs viņu neizrunāsim, bet tas viss sāks ar vārdu, ar patiesības vārdu, un protams, ka tur ir dievišķais noslēpums, kā tas ir, ka vien ir, no Dieva un citi ir no pasaules. Un kāpēc vienā baznīcā ir viltus baznīca, ir patiesā baznīca? Bet tāpat taču bija Jēzus laika. Nu, kas tad bija augstais priesteris? Kas bija viņa baznīcas pāvests? Kas tad bija templis? Tas bija viņa galvenais dievnams. Jēzus turien gāja. Viņš gāja svēkiem, viņš pienēst tos pašus upurs, ēd to pašu paskā jēru. Tie iedibinājumi jau bija labi, tie bija Dieva doti. Tikai tur darbojās tas pats neticības, bezdievības, Dieva vārdu noliedzēja gars. Viņš darbojās, jo vecajā derībā. Nevelti tāpēc pirmais antikrista pieminējums un antikrista valdīšanas sākums ir 170. Gadus pirms Kristus. Un viņa valdīšana ir 2300 gadu, kā mēs to lasām Dāniela grāmata 8:24. Nu, vienkārši aritmētika rāda, ka vēl kādi 110-115 gadu process turpināsies. Ja es pareizi saprotu. Nu, diezgan tuvu. Un kā tas vēl būs, un to mēs nezinu. Viegli nebūs mūsu bērniem, mūsu mazbērniem. Jā. Vai Dievs žēlīgs. Paliksim patiesībā, un tavu vārdu, kungs, ir patiesība. Tā. Varbūt ir vēl kādi jautājumi, kāds piebildes. Aizlūksim šodien par nākam trešdienu. Tā man jums būs ko stāstīt, laikam. Bībeles stundā. Ja tā stāst man personisko vēsturi. Laikam taču es esmu gaidījis šo te brīdi 20 3 gadus.